Eta astelenero bezala eskualdeko albisteen errepasua ingo dugu, eta hortako nola ez gurean dugu, telefonoan bestaldean, Urko Etxebeste, Oarso, Bidasoako, zuzendaria, kaixo Urko?
Bai, kaixo.
Zer moduz?
Ondo.
Erki, Urko errepasoakin hasteko erritik hasiko ga, ostiral arratsaldean guk orain hemen gure hezkuntza eraiki lelopian, jende andana bildu zen Lomce Heziberriri ezetz esateko.
Bai, hala da, eta garbi esan zuten, Lomceri ez, Heziberriri ez, eta bueno, hezkuntza propioaren aldarria zabaldu zuten bai hartzen ikan zean bertako hezkuntza komunitateko ordezkariek, esan ez, kapotikan inposatutako hezkuntza legeak direla hoiek, eta eredu propioa behar dela, eta eredu propio horren alde lan egiteko, prestar hartu ziren oi hartzuarrak, Lomceri eta Heziberriri ezetz esatearekin batera.
Doneste plazan eskuak margotu eta pankarta egin zuten eta ilan 28an Donostia ningo den mobilizaziora juteko deia luzatu zuten. Larun batean izango da, arratsaldeko 5etan Donostiako bulegarretik kalejira Alaitxua. Oi hartzunen jarraituta, esango dugu, oi hartzungo udalak berriz lurralde zatikako planari, alegazioak aurkeztu dizkiola, kontraesanak, lege utxuneak eta iruzurra antzeman dituztelako.
Jaurlaritzaren egitasmoa da lurraldeko zatikako plan hori eta hautsak arrotzen ari da eskualdean eta bereziki Lezon eta Oiartzunen bi udalek alegazioak aurkeztu dizkiete Jaurlaritzaren egitasmo hori zuk esan bezala esanaz bertan kontraesanak daudela lege utxuneak eta iruzurra antzeman dute Oiartzunen ere bai eta esate dutena da Oiartzungo kompetentzietan lurra antolatzeko kompetentzietan sartzen dela plan hori eta Oiartzungo lurrak antolatzea berez Oiartzunen dagokiola.
Eta Rentella horretan berriz, Urko, aurkikuntza izugarria izane altzipitarten, 22.000 eta 28.000 urte artean dituzten grabatuak aurkitu dituzte.
Bai, Landarbazo eremuan dago daude ez bitarteko kobatzuloak eta bai, zuko esan bezala, grabet garaiko grabatuak aurkitu dituzte bisonteak eta bestelako animalien grabatuak ez bitarteko kobatzuloan bastante sakonera egin dute ikerlariek, horiek topatzeko eta gainera topatzeko erresak ez dira izan, denboraren poderioz eta jendearen erabilera okerraren ondorioz, pixka bat izkutuan zaudelako grabatu horiek. Aurkikuntza oso interesgarria, duela 22.000 eta 28.000 urte arteko aurkikuntza dira eta iparralde honetan horrelakorik ez dagoela azaldu zuten ostiralean bertan ikerlariek.
Aurkikuntza izugarria hortaz Errenteria horretan eta aipature bai Errenteria horretako udalak lurpeko eta bibideko ak nahi dula topua.
Bai, hala da, esaten duenez, gaurrengo topoaren bideak guztiz oztopatzen du Errenteriako hirigintza jarduna eta aurrera begira eta pixka bat etorkizunari begira jarri da Errenteriako udala eta topoaren edo bertako trenbide sarearen gaineko gogoeta egin du ere bai, esanaz, lurpekoa eta bialdekoa bi ibilbidekoa nahi duela topori. Izan ere, Jaurlaritzaren egitasmoa da Donostialdeko metroaren egitasmo horren barruan, galtzara bordako geltokira arte lurrazpian egitea doparen bidea, baina ez du arro ikusten galtzara bordatik estazio nagusira ez eta fanderiara lurrazpitik erabatea. Orduan, udalak eskatzen duena da lurrazpitikan erabatea topoaren trenbide hori, iriarentzat onuragarri izango delakoan.
Eta asteburuan berriz haize bolada indartsuak izan dira eta trintxerpeen haizeteak pabiloi baten teilatua eraman du.
Bai, larun bateko goizian izatzen gertakaria eta haizeteagatik pabiloi baten trintxerpeko portu inguruan dagoen pabiloi baten teilatua edo txapazko teilatua eraman egin zuen eta horrondoan zegoen aparkaleku bateko 20 autok kalteak jasan zituzten, ez behar pertsonelik etzen izan. Orain una hauetan bertan suhiltzaileek eta Pasaiako udaltzainak ari dira neurtzen zernako kalteak eragin dituen horrek eta balizko soluzioak bilatzen hasi dira dagoeneko.
Eta Pasaiako Euskal Herria Bilduk berriz portuko plan berezia salatu du.
Salatu du esanaz, plan berezi horrek bizkarra ematen diola Pasaiari eta pasaitarrek aurretik hartutako erabaki batez ere Keiko Herrera edo Larrera eremoaren gaineko gogoeta egiten du H. Bilduk esanaz bertarako herritarrek parte hartze prozesu bat egin zutela. Udalak bere egin zuela parte hartze prozesu horretan ateratzeko ondorioak eta Keiko Herrera ordenatzeko proposamen bat duela udalak eta portua bere plan bereziarekin Pasaiako eskumenetan sartzen dela esaten du Bilduk.
Eta jonden asteko albistiekin bukatzeko Lezoa joko dugu EAJak eta Euskal Herria Bilduk lurralde zatikako planari alegazioak elkarrekin adostu dituze. Hortaz esan dezakegu Lezoko EAJak eta Euskal Herria Bilduk bat indutela udalerriaren lurren defentsan.
Bai, hala da, aurretik antzegoen eztabaida hori zen, ezta? Eta batez ere, EH Bilduk eta herritar talde batek aurreko udal batzarra batzaren aurkeztutako mozio baten inguruan. Udal batzarra egin zen, bi mozio zuden, biek ala biek baletzeko udalerriaren lurrak defendatzeko autu bat zuten mozio horren testuaren barruan, eta EAJak pleno horietan horien kontra bozkatu zen. Dirudienez, sukaldeko lana egonda, eta EH Bilduk eta EAJak bat egin dute eskaera horretan. Lezoko lurre eremua defendatu behar dugu, eta leberean, lezoko gantxurizketa eremu horretarako RZPek lurraldeko zatikoko planak proposatzen dituen bastazio intermodala eta bestelako trenbide azpiegiturei ezetz esaten die Lezok honen bestez. Hortaz, alegazioa Jaurlaritzan aurkeztu dute bi alderdi politikoek Lezoren izenean, eta ikusi beharko da Jaurlaritzak zein erantzun ematen duen.
Eta larunbatean berriz Lezoko baratza parkeak antolatuta auzolan eguna intzuten.
Ba, izan ere, horme abian da baratze parkea Lezon, eta pixka bat elkarren berri izateko, partzelak dituztenen jabeen arteko elkarren sustatzeko, eta bertan egiteko azienen hainbat lan egiteko, auzolan eguna egin zuten. Eguraldi eskasa izan zen, bertan ami ziren lanean, eta bertako hainbaten mutxukundu egin zituzten Lezon larunbatean.
Eta denok dakigun bezala, Gipuzkoako bertsolari txapelketako lehenengo final aurreko jokatu zen atzo Zarautzen, eta Alaia Martinek Oiartzuarrak irabazizun saioa, eta hoi horrela zuzenean finalerako sailkatu da.
Bai, ilunmen dago Alaia Martin, abenduaren 19an Gipuzkoako bertsolaritza txapelketako finalean izango da Oiartzuarra, Zarautzen egindako saioan lortu du asteburuan Alaia Martinek txartela edo, eta saio hortan ere aipatu behar da, Anderli Zarralde eta Jon Martin Oiartzuarrak ere egon zirela bertso saio horretan. Izazki ez dakiz zen prozedura orain, puntuak pilatu zituzten bai Martinek eta bai Lizarraldek, eta lasen ezakitako erarik duten Jo Martinek eta Ander Lizarraldek finalea juteko.
Bai, okerrez bano bai, mirarikin neundu nahi zeiten, eta hoendik aukerak badazkate puntuak dela eta ikusiko delako zer gertatuko den, bino argi dona da Urko Alaia Martin finalea beira jarria dola, eta hortaz hemendikane bai, zorionak. Oiartzunen seituko dugu, puntu ilunen azterketa iten hasi da, Oarsoaldeko berdintasun maila, eta Oiartzunen gaur izan da lehen saioa, arratsaldeko 6an udaletxeko areto nagusian, eta ian 20-30ean izango du jarraipena.
Bai, ala da, puntu ilunak, pixka bat emakumeentzako barriskutsuak izan daitezkeen guneak dira puntu ilun horiek, pixka bat azaroaren 25ari begirako bagitaragoaren barruan dago sartuta puntu ilunen ekimena, eta bueno, samar dago eskualdeko bestarri batzuetan, zehazki Pasaian eta Lezon ere, balantzen ari direla aurretik puntu ilen afera. Orduan, horiek detektatzea eta behin erabakita zintzu diren puntu ilunak, nerruz zuzentzaileak izartzea izango da prozesu honen asmoa, zuk esan bezala, gaur da lehen euro saioa, seiretan ingo dute udaletxean, eta 30ean bigarren ingo dute.
Errenteia horretan berriz, Lampedusako mosaikoa aniztasunaren topagune izango da, eta larun batean inauguratu zuten.
Ba, eta inaugurazio hori ere aniztasunaren seinale izan zen, bertan errenteria horretako eragile diferenteetako, erlegio diferenteetako, eta kolore diferenteetako herritarrak egon ziren Lampedusako mosaikoaren inaugurazio ekitaldi horretan. Lehendakari Agirre plazan dago, main zuzen ere, emadanetan txosnak jartzen dituz zen ere murtan, arenalean, ezagunago berra da izan diteke, eta bertan plazaratu zuten topagune bat izatean edutela, eta arresiak botatzeko, eta diferentziak ezabatzeko gunea izatean edutela Lampedusako mosaiko hori. Bertan jartzen duenez, arresiak botatzeko gunea da, eta topagune horri erabilera emateko deialdi egin zuten larun batean bertan.
Eta ilan 28an berriz, legealdiko plana aurkeztuko du udalak.
Bai, legealdi honetan udal gobernu taldeak zein asmo dituen aurkeztuko die herritarrei urrengo larunbatean, Julen Mendoza buru duen gobernu taldeak. Bertan errentaria horretako hainbat egitasmo dituzte, eta horien artean nagusienak izango dira, itigintza eta horrelako gaiak ere badaude, baina batez ere gizarte justizia ezartzea, berdintasunaren bidean lan egitea, eta herribizia sortzea.
Eta Pasaian berriz motoraren zerbitzua mugi txartelan txertatzeko eskatu dute batzar nagusiek.
Bai, hala da, batzar nagusiek aldugu Podemos alderdiaren proposamena onartu egin zuten, hau batez batzar nagusietan ordezkaritza duten alderdi guztiek, hortaz batzar nagusiek eskatu diete gainan kompetentzia duten erakunde eta eragilei motora mugi txartelaren barruan sar dadin. Nein, ointxe bertan pixkat zaiten zaite imaginatzea, motora sartu eta hor txartelak soinu egitea, engaiu bat egotea hor eta hor txartela jartzen, baina, bueno, posible da antza denez, eta, bueno, bide horretan ere sartu da, ba, bueno, San Pedro eta Donibane, eta Donibane eta San Pedro lotzen dituen motoraren zerbitzua.
Eta Pasaian eba ideia berriekin aurrengo du Pasaiako Irrizalen eltaldiak.
Bai, larumatean Antxon jardunaldia egin zuten Pasaiako Irrizalek eta bueno, bertan sasoi osorako ba egin daitezkeenen ba gogoeta egin zuten aurrek, gurasoek eta bestelako eragileek eta bueno, pixka bat egutegia osatzaldera ba hainbat ideia atera ziren, ideia hoiek garatu bar dituzte eta bueno, egutegian ondo markatu bar dituzte ideia hoiek noiz garatu eta norekin eta nun.
Eta esango dugu azaroan 25an emakumeenganako indarkeriaren kontrako eguna dela eta eskualdean hainbat mobilizazio iragarri dituztela.
Bai, aurretik egon dira ekitaldiak eta ekimenak eta ondoren ere izango dira, baina bueno, emakumeen kontrako nazioarteko emakumeen kontrako indarkeriaren kako nazioarteko eguna astazkenean da, bihar pasata, etzi da, eta, bueno, bertan hor zoldean, hainbat konzentrazio eta hainbat mobilizazio ingo dituzte, zehazki, ba, bari jo eratzenen, errenterri honetan, eta Pasaian ingo dituzte mobilizazioak, ideia garbi batekin, aski da.
Aski da baita, nazkatuta gaude, goatuko dugure bai Oiartzunen gaurtik ilan 30 arte, Elizale eta Urtzaroko debatxe lauko ikasleen margo erakusketa, udaletxeko pleno aretoan dakazutela ikusgai, azoran 25-tik 30 berriz kale argazkile erakusketa Herriko Plazan izango dela, azoran 25-tian zazpiterritan kontzentrazioa Herriko Plazan, eta azoran 28-tian arratsaldeko 4-tik 8 autodefentsa tailerra udaletxeko pleno aretoan. Ba, Urko Etxebeste, honean gaurko albisteen errepasua, eskerrik asko eta astelen arte.
Bai, eskerrik asko zuei.